Tere kuulema 5284. keskpäevasaadet on neljapäev 10. juuli, millest täna räägime. Alustame siis sporditeemadel. Meie delegatsioon siirdub peagi väikesaarte mängudele ja sellest räägib meile lähemalt delegatsiooni juht Viire Viss. Muhu tuleviku muusika festivalist ju jääb, räägime samuti ja täna on meil telefonil tuntud muusiklaulja Sofia Rubina. Ja kirjandusega lõpetame. Olavi Antonson on valmis saanud uue raamatu Minu Saaremaa. Ta on meil lubanud stuudiost läbi tulla ja rääkida, millest siis see raamat täpsemalt räägib. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad, ja meil on nüüd telefonil Saaremaa delegatsiooni juht Viire Vist. Tere, kena keskpäeva.
Tere, keskpäeva.
No seda korda siis on saarte mängud Šotimaal. See on üsna kaugel, teeb sõidu keeruliseks ja tülikaks.
Nii ta on. Et Orkni saared asuvad siis Šotimaal. Need on kohe esimesed saared Šoti põhja osas. Aga ei ole hullu, jõuame kohale.
No minu andmetel on see rahvaarvult kõige väiksem saar, mis eales mängude 40-aastases ajaloos võistlusi korraldanud on. Ja sealt tulenevalt siis ka mõned sellised kitsendused või piirangud võistlusalasid, nagu võrkpall või jalgpall, mis meile oleks ehk medaleid toonud, see kord kavas ei olegi.
Seda tõesti. Et alati on saartel õigus nagu vaadata, millised spordialasi nii-öelda neile mahub. Jalgpall küll on kavas, kuna ikkagi tegu on Briti saartega, aga tõepoolest ei ole kavas näiteks võrkpalli, korvpalli, mis meil on alati tugevad olnud, et nii ta on.
Mis aladel saarlased võistlevad?
Saarlaste delegatsioon on sel korral üpris väike. Meil on kokku 26 inimest ja me võistleme kolmel spordialal. Et 15 sportlast siis kergejõustikus, meie selline esiala. 5 sportlast golfis ja 1 sportlane squashis.
Kas kergejõustik siis võiks olla ka see nii nimetatud meie medaliala kõige rohkem?
Ja kindlasti, et kergejõustikus meil kindlasti on lootust medalitele, kui nüüd mõnda siin välja tuua, siis nii-öelda vanadest tegijatest, kogenenumatest sportlastest Kaur Kivistik, kes jookseb 5000 ja 10000 meetrit, Johannes Treiel, kellel on võimalus tõkkejooksus kauguses, Rauno Liitmäe, Muhu poiss küll, aga Saaremaa koondises teeb seal odavised, kõrgus, tõket, aga nooremates kindlasti tasub välja tuua Ukurüütel, Orissaare noormes, kellel on siis võimalusi kõrgusüppes. Just äsja tuli ta Eesti noorte meistriks kõrgusüppes.
No kokku osaleb 23 saart ja peaaegu 2000 sportlast. On mingisugust sellist eelinfot ka, et kuidas see konkurents võiks olla või kui tihe see rebimine medalite pärast sel korral võiks olla?
Kui me räägime kergejõustikus, siis kogemus ütleb, et meil tihti peale on eelised nii nimetatud väljakualadel, heited hüpped. Aga näiteks kahjuks sel aastal ei toimu ketast, vasara heidet, teivas hüppet, selliseid kergejõustiku alasid. Sest jooksudes on tihti peale need Briti saared päris tugevad. Selline keskmaa distantsid, 200 kuni seal 5000, on keeruline medalit saada, aga nagu ma mainisin, siis näiteks Kaur Kivistik on siin osalemas just 5000-10000, loodame, et tal läheb seal hästi.
No ma olen kuskilt lugenud, et need elamistingimused nüüd ka seal väga sellised luksuslikud ei ole, et üsna askeetlikes oludes peavad sportlased läbi ajama.
Jah, see nüüd sõltub, milliseid valikuid on tehtud. Tõepoolest meil kergejõustiku koondis majutub koolimajas, et on paar klassiruumi meil eraldatud, aga väga mugavad madratsid pidid olema. Aga siis golfimängijad, kuna nad ei ole ka pealinnas Kirkvallis, elavad Stromnessis, mängivad seal esialgu, siis nendel on hotell seal. Ja squashimängija meil ka on hotellis.
Millal siis startiks läheb?
Startiks läheb juba pühapäeval, 12. juulil. 12. juulil laupäeval on siis avamine, avatehvile. Me teame, et seal on nagu väiksed olümpiamängud, kindlasti on palju rahvast, palju pealt vaatajad, aga jah, alad lähevad lahti juba 12.
No alati on nende mängude puhul olnud ka see väga oluline, kui palju on meil toetajaid, sest kõik need sõidud, lennud, see ei ole väga odav ettevõtmine. Kuidas meil selle aastal toetajatega on? Et noh, ärme numbritest räägi, aga kas neid toetajaid on piisavalt olnud?
Ma ei oska nii detailselt kõigist rahaasjadest rääkida, sest ma nii-öelda hüppasin paati mõned nädalad tagasi, et suure töö on ära teinud ses osas Juhan Kolk ja Marek Raud. Aga mul on rõõm öelda, et näiteks väga ilusad kaunid on meie esindusriided ja ka kergejõustikukoondisel väga ilus ühtlane nii-öelda kostüüm, ilusti Saarema selja peale trükitud sponsorid ka logodena peal, et me saame hakkama. Et jah, inimesed on pidanud ka ise panustama reisi, aga minu arust on väga tore, et me siiski väikese delegatsiooniga seal esindatud oleme.
Ja millal võib siis tulla võitjaid vastu võtma ja õnnitlema?
Võitjaid saab siis nii-öelda vastu võtta 19. juuli, see on laupäevane päev õhtul Tallinnas. Me maandume kuskil kella 8 õhtul, aga loodame, et siis saarlased jõuad kodumaile siis kuskil seal 19. ilisõhtul või 20. juulil.
Aitäh selle põgusa info eest, jõudu jaksu hoiame meie sportlastele pöialt.
Ja suured tänud teile.
Telefonil oli delegatsiooni juht Virje Viss. Ja mul hea meel ajada nüüd juttu tuntud lauli armastatud muusiku Sofia Rubinaga. Tere, kena keskpäeva!
Tere, tere!
No, ma natukene tahaks meenutada minevikku. Ja mul on jube hea meel, et ma juhtusin olema sel hetkel noorte solistide konkursil saalis Saaremaal, kui te võtsite Grand Prix, vist isegi nooremast vanusastmest tulite kunagi sellele toredele kohale.
Ja täitsa oli selline moment minu elus. Ja.
Palju te ise sellest mäletate?
No ma mäletan, et see oli lugu oli Summertime ikkagi Jessi pale. Et, no jällegi, see on see, et kui me mõtleme, et Jessiga ei saa võita, et tegelikult saab.
Saab küll ja no, mina muidugi üsna muusika kauge inimene, ma ei väsi seda kordamast, aga toona ma mäletan, et saalis nii mitmedki ütlesid, et vaat sellest tüdrukust tuleb midagi. Te olite siis kas viies, kuues klass või midagi taolist?
No ja midagi.
Ja. No, vaat, ja siis juba targemad inimesed said kohe aru, et sealt tuleb suur muusik ja nad ei eksinud muidugi.
Võibolla sellel ajal mina küll ei arvanud, et minust saab laulja, et ma pigem abistasin laval ja kui mul tundus, et see on kõige hullem asi, mida üldse teha, on lauljana olla, aga hetkel tundub see juba, on selleks koduseks muutunud ja nüüd on see kõik okei.
Nüüd on see kõige parem asi, millega elust tegeleda.
Ja, täpselt.
No nii, aga see... Et te olete nüüd meil ka siin Juu Jääbi kontserdil ja üldse mitte väga tavapärase kavaga. Marju Kuud teie jaoks tähendab mida?
No, Eesti muusikat üle kõige, aga tegelikult mulle nii meeldis ja meeldib tema funk muusika, mida ta jättis. Ja meile kuulemiseks ja just seda me toome ka kontsertil Juu Jääbil.
Kas see on nüüd enam-vähem samas võtmes tehtud, nii nagu Marju teda omal ajal laulis või olete sinna midagi omalt poolt lisanud, midagi vähemaks võtnud, muutnud?
No ütleme nii, juba see arrangeering ja juba see bändi suurus, ütleme nii, see määrab ka tegelikult meie arrangeeringud ja kuidas me seda teeme, eks ole, et see on selline suur funkbänd ja ikkagi sinna on nagu elemente lisatud, aga kindlasti on see materjal muidugi ära tuntav inimestele ja ma loodan, meie selline nägemine meeldib ka. Publikule.
Seda kava kuskil mujal ka veel näidatakse või on ta Juu Jääbi jaoks tehtud puhtalt?
Me oleme tegelikult Finest Funk festivalil eelmisel aastal juba mõnda lugu mänginud, aga siin tuleb natukene suurem kava, et üks tund ja 30 minutit ikkagi see on päris suur kontsert ja sinna tuleb lisaks veel palasid ja samuti ka minu repertuaaris ja samuti ka Jaan Kumani repertuaarist.
Juu Jääbil, mitmes kord olete?
No võt, ma ei ole lugenud, aga minu meelest esimene kord ma olen esinud Juu Jääbil, siis kui ma olin ka suht nagu noor, kas ma olin 16 ja siis esines ka samal aastal Raimond Pauls. Juu Jääbil ja siis me saime seal tuttavaks ja me laulsime mitu lugu seal Raimond Paulsiga, võt selline mälestus mul on Juu Jääbis ja no pärast seda me oleme ikkagi nagu võibolla 5-6 korda ikka käinud.
No mis selle Juu Jääbi võlu on, et kui teile jälle helistatakse, et võt, Juu Jääb on tulemas, saaksite, tahaksite tulla, siis ma kahtlustan,
siis on alati, jah.
Te ei mõtle pikalt, jah.
Ja pikalt ei mõtle, sest see on nagu osa juba minu lapsepõlvest kuidagi ja noorusest ja Villu Veskiga me oleme samuti nii palju koostööd teinud nagu muusikutena ja siin on koos, et see kõik tundub nagu perekond.
No sel korral on ju ka siin Juu Jääbi kavas on kindlasti palju teie tuttavaid ja sõpru. No, Siim Aimlaga me siin oleme rääkinud ja meenutasime tema versiooni Karmenist, kus te sarasite meil ooperipäevadel mõned ajad tagasi. Et koostöö on see, mis ikka liidab muusikuid või muusika?
Kindlasti me oleme selles mõttes kõik suur pere ja me nii palju erinevates projektides lihtsalt kombinatsioonid natukene muutuvad, paar inimest muutub, aga üldiselt on ikkagi suht väike ja sõike tore pere.
Kuidas plaadiga praegu lood on? On töös või ootel või hetkel muud asja nii palju, et pole plaadi jaoks mahti?
Tegelikult praegu mul just tuli uus lugu välja, Soul Morning, ja see tuli välja Inglismaal ja praegu teengi koostööd labeliga Ellergar Records Inglismaalt ja nad on sellised soul fännid ja suuke suur väike suuke indie label, aga seal on super ägedad artistid tegelikult USA-st ja Kanadast ja sõnaga see on natukene suuke uus uus teekond minu jaoks ja vaatame kuhu see viib.
No te olete ju ka õppinud erinevais paigus üle maailma ja esinenud väga paljudes kohtades, väga paljude põnevate kollektiividega koos, et no ka teid võib pigem selliseks maailmakodanikuks pidada, mis selles Eestis nii erilist on, et siin ikkagi nii palju veel olete?
No selles mõttes siin on mu pere, siin on minu sõbrad ja minu perekond. Ja ma teiega naudin, aga mulle meeldib Eesti ja see on siuke hästi, hästi tore ja kodune koht ja ei tahaks tegelikult väga suures linnas elada, kus on nagu miljoned inimesi, eks ole, et Tallinn on just täpselt see, mis mulle sobib, mis mulle meeldib ja meri on siin kõrval. See mind väga inspireerib tegelikult, et väiksed asjad hakkavad inspireerima palju rohkem, kui see nagu natukene suuremaks kasvad.
No jah, jõuame jutu...
Saarema aga samamoodi, ma arvan.
Jõuame jutu alguse juurde tagasi. No te olete laulnud ka väga erinevaid stiile, et noh, jazz ja soul ja klubimuusika ja rahvamuusika nii välja, et kas see näitab seda, et... Mida erinevamad on need muusikastiilid, seda rohkem on võimalusi, et see ei ole see, et ei suuda nagu valida nende vahelt üda ühte ja kindlat või?
No ma arvan see soulfulness või kuidas see eesti keeles öelda, et siuke, no mul on selline nagu tämber, eks ole, selline natukene nagu no, südamlik ja siuke jazz souli segu ja ma arvan see tuleb ikkagi igast muusikastiilist, mis ma teen. See baas, ja see ikkagi tuleb nagu läbi sellest, et ma arvan, see seob kõike seda, mida ma teen. Ja muidugi ma arvan, et noh, minu baasiks ongi soul muusika tegelikult ja siis sellest ma nagu vaatan ringi, proovin erinevaid asju ja nagu tõesti igal eluetapil huvitas nagu natukene erinev suund, eks ole, siis ma läksin selle suunaga nagu edasi, eks ole, et ma proovisin ja selles mõttes ma lihtsalt teen, mis mulle meeldib ausalt öeldes ja mina ei tahaks nagu määrata, et nagu mis stiili nüüd on vaja teha või ei ole, ma arvan lihtsalt nagu sa teed, sa proovid ja sa leiad oma hääle selles, oma nägemuse.
Ja nii vist ongi hästi, kui muusik teeb seda, mis talle meeldib, siis teistele meeldib ka see, mis ta teeb.
Jah, muidugi. Ma loodan, et see on nii, et...
Ja 12. juulil siis ju jääbil saab kuulda teid ja Estonian Funk Unit Tribute Marju Kuudile kõigile kuulemiseks.
Ja väga ootame teid, kallid sõbrad. Tuleb suur bänd ja väga, väga andekad muusikud ka, et kindlasti kõiki kuulata on super. Ja meil on muidugi au mängida nii suure kollektiiviga, see on väga äge võimalus meie jaoks.
Aitäh selle intervjuest häid muusikalisi ideid, häid muusikuid koos kellega laval olla ja tere tulemast ju jääbile.
Aitäh!
Aitäh!
Everybody loves the things you do, from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you, 'cause you feel like home, you're like a dream come true. But if by chance you're here alone, can I have a moment before I go? 'Cause I've been by myself all night long, hoping you're someone I used to know. You look like a movie, nobody told me that you'd be here. And I swear you moved overseas. That's what you said.
Kui sul on 100 aastat vana palkmaja, millest sa loodad ulualust veel vähemalt 30 aastaks ning isegi siis, kui sa pole väga nõudlik ja seal talvel olla ei pala niigi, on sul teoreetiliselt kaks stsenaariumi. Esiteks, avastad, et kõik on pekkis, põletad selle maja maha, ehitad uue, teiseks viskad enese uhkuse minema, paned kõik pangale panti ja alustad kõige põhjalikuma ehitusprojektiga, mida eales ette võtnud oled. Kui näiteks hoone palkidest tuleb välja vahetada rohkem kui veerand, siis võib juba vabalt uue peale mõelda, sest töömaht kasvab eksponentsiaalselt ja pangakonto sulab kiiremini kui kevadine lumi. See oli lõik ühest päris uuest raamatust ja mul on hea meel öelda teile tulemast meie tänase saatestuudio külaline raamatu minu Saarema autor Olevi Antons.
Tere ja aitäh kutsumast.
Kas see lõik, mille ma välja valisin, kas see kuidagi iseloomustab raamatut kui tervikut või?
Noh, tõenäoliselt küll, sest et ta suuresti selle Juhani talu ümber keerleb selle 100-aastase, mis nüüd on juba 115-aastane vist. Selle ümber keerleb nii, et selles mõttes on õigustatud valik. Ja.
Kas siin võib nüüd kirjanikuks kutsuda?
Ei või, ma vaatasin, et kui Saarte Hääl mulle õnne soovis, siis mind oli tituleeritud literaadiks. See on ikka, ei.
Mitmes raamat see nüüd on?
See on teine raamat ja viimane.
Miks? Kaks ei jää iialgi kolmandata, sa tead.
Ei, ma ei usu seda sellepärast, et ma olen tähele pannud, et väga erinevaid kirjutajaid on ja ma olen imetlusega vaadanud inimesi, kellel on niisugune poole meetri kõrgune virn oma kirjutatud raamatuid laua peal ja ma ei saa aru, kus see neil tuleb. Et mina kindlasti selline kirjutaja ei ole, mul tuleb see hirmus raskelt ja ma ei ole kunagi sellega rahul, mida ma kirjutan ja siis ma kirjutan ümber ja kogu aeg on taustal see, et on seda üldse kellelegi vaja ja sellepärast ma ei usu, et seda kolmandat tuleb.
No kuskil on öeldud nii, et Olavi Saarema raamat on omamoodi jätk ja täiendus Tenerife saagale.
Jah, täpselt nii ongi.
See tähendab seda, et kui mul on Tenerife lugemata, siis ma ei saa pooltest asjadest aru, mis Saaremas on kirjutatud.
See oli minu jaoks väga suur dilemma, kuna ma ei tea, kas sa Tenerife raamatut oled lugenud.
Ikka olen.
Ja seal ma ju süstin ka Saarema ja Tenerife vahet ja osad sellised sündmused on Tenerife raamatus juba kirjas ja siis seda Saarema raamatut kirjutades ma kogu aeg mõtlesin, et kas ma peaksin siin sellest põhjalikumalt kirjutama, kuigi see kõik on juba Tenerife raamatus ju kirjas, kruubi tulek ja kõik need asjad. Ja ma olen siis seal Saarema raamatus hädavajaliku nii öelda markeerinud ja ennast kõvasti vaos hoidnud, et mitte iga peatüki lõppu kirjutada, aga põhjalikumalt võite sellest lugeda Tenerife raamatust. Aga noh, selge on see, et nagu terviklikuma pildi saamiseks see Tenerife raamatu läbi lugemine oleks ka kõvasti abiks. Ja minu Saarema raamatu saamise eelduseks oli minu Tenerife raamat. Sellepärast, et Petrone prindi käivitaja ja suur juht ja õpetaja, kõik need aastad, kui ta seda raamatut mult, no ma ei saa öelda, et lunis, kuigi ta lunis, aga noh, painas mind, et kuule, et
kas,
ja, et millal tuleb on ju, et siis tema nägemus oligi kõrvalt vaatajana, et see minu Saarema on loogiline jätk rapsimise aastatele sellised rahunemise aastad. Ja noh, ta ongi noh, niisugune loogiline jätk.
No sa mainisid siin gruupi ja need sitaat siin uuest raamatust kõlab nii. Kassiluki oli vaja, sellest polnud küsimust ja paigaldatud ta sai. Aga mina sõitsin Hiiumalt tagasi kõrvalistmel transportipuur, kus sees oli punast karva gruup. 4 aastat varem oli see vandiräiu ja koos vendade Andruse ja Nööbiga välja tiritud ühe lauda seina vahelt ja tegemist oli Kadri lemmikutega kogu sellest kassikarjast.
Jah.
Sitaadi lõpp. Aga see, et see minu Saarema ja minu Tenerife, kumb see rohkem siis sinu on? Saarema või Tenerife?
No, kahtlemata Saarema. Sest ma elan nüüd ju püsivalt 2020. aastast, elan ma täiesti ootamatult Saaremaal ja ütleme, et kui ma Tenerifele kolides olin juba vähemalt 10 aastat mõelnud sellest, et kui ma leian sellise sobiliku koha, siis ma sinna sobiliku sooja kohtaga kolin, aga Saaremaale ma ei plaaninud kolida. Ma kunagi ei plaaninud et ma noh, nüüd tulen ja hakkangi Saaremaal elama. Saarema Juhani talu sai soetatud selleks, et käia suvel siin aju ja närve puhkamas. Et ikka sügisest kevadeni Tenerifel, sest et mul on see firma funkab, eks ju siia maani ja oktoobrist maikuuni ma töötan Tenerifel, aga ma istun seal selgase metsade vahel arvuti taga. See ei olnud vanasti võimalik. Seadused, Hispaania kuningriigi seadused ei lubanud sul teha kaugtööd, kui sa olid mingi ekskursiooni või seda sorti businessiga seotud, sul pidi olema selline kontor, kuhu sai inimene tulla ja öelda, et antke mulle kaebuste raamat
ja ma
ei ole absoluutselt sellega rahul ja see muutus kardinaalselt aastal 2020, kui juhtus teadagi mis, eks ju. Ja siis jäi hooaeg vahele ja kuna ma olin ühe talve juba Saaremaal ära veetnud lihtsalt nagu esiteks enese testimiseks ja teiseks sellepärast, et ma olin Tenerifel aru saanud, et see kevade rõõm läheb kaduma, kui sul ei ole, eks ole, seda novembri taaka selja taga, siis ma väga rahuliku südamega jäin kõigepealt ühe talve, teades, et Tenerifel nii ei ole midagi teha ja siis järgmise talve ma mõtlesin, et no ma proovin, eks ju, et ja siis juba järgmise hooaja ma olin nii öelda valvel, et maad mööda tuleb mul nii või teisiti minna selle loomakarjaga, et noh, nädalaga ma olen Teneriffel kohal, kui ikkagi selgub, et ilmtingimata tuleb minna. Aga ei tulnud ilmtingimata minna ja kuidagi oli see kevad käes ja kõik need sinililled ja kõik see esimeste päris soojade päevadega pingi peal istumised maja ees ja nii edasi ja niimoodi kuidagi nagu kogemata jäin ma Saaremaale elama. Ja ma olen väga rahul.
Ja aitab täitsa olla?
Jah, noh, vähe sellest. Ma mõtlen oma nende kunagiste talve ja Eesti kliima ja ilma üle nurisemiste peale ja noh, ma nagu natukene enam ei mõista ennast, eks ju, et tõenäoliselt see 12 aastat päikest tegi oma töö, aga võibolla, et ma olen siiski ka noh, nagu kas nüüd just vanaks, aga vanemaks saanud ja see ilm enam ei ole nii oluline ja tõepoolest ja võibki panna kasuka selga ja lähed õue ja elad üle.
Seal selles Tenerife kontoris, kus sa seal paigal istusid, seal see kaebuste raamat oli sul nagu päriselt ka olemas või oli see selline kirjanduslik?
Ei, mul küll õnneks mitte kunagi, mitte ühtegi vaja ei läinud välja arvatud.
Raamat oli, aga see oli tühi.
See ei olnud raamat, see oli selline ise kopeeruvate blankettide, nad olid nelja kaupa koos, et klient kirjutas siis sellise kaebuse, siis ühe ta andis armulikult sulle, teoreetiliselt siis ühe ta jättis endale ja kaks tükki pidi ta panema kuskile spetsiaalsesse postkasti, kus ta siis liikus vastavasse mingisse tarbijakaitseametisse ja mingisse turismiametisse ja siis sellel asjal anti käik ja siis seda tarbijat teavitati, et jaa, tõepoolest aegajalt ikkagi võib olla Teneriffel selline lugu, et põhjakaldal sajab vihma ja Tenerife kompass selle eest ei vastuta. Aga ei, minul tegelikult vedas, ma pidin ainult kontrollidele näitama neid, et jaa, näete, nad on mul siin valmis.
Nii, ja selle sinu esimese Teneriffe raamatu kohta nii-öelda piltikult öeldes, mõni kaeb on ka tulnud lugejatelt, et noh, taast on ikka, minu meelest oli tegelikult on seal opis niimoodi või see tagasiside sellele Tenerife raamatule, kas see pigem innustas sind mõtlema järgmise peale või...
No ega keegi mind nagu sõimama ei ole tulnud.
Ei, no ma ei seda mõtlegi, aga lihtsalt igal inimesel on jälle oma pilk sellele, et igal ühel on oma Tenerife
no, võt, kui ma
ja oma Saarema.
Kui ma Tenerife raamatut kirjutasin, siit segas mind, mitte ei seganud, aga noh, üks minu Tenerife oli ju enne juba olemas, Mart Tormeti kirjutatud. Ja mõningane panus sinna Mardi raamatusse oli mul ka, mis puudutab selle saare kirjeldusi ja ajalugu ja nii edasi. Ja ma olin üli hästi kursis, mis kõik on Mart Tormeti minu Tenerifes kirjas. Seda kõike enam minu raamatus kirjutada polnud mõtet. Ja nii ma seal minu Tenerife alguses ka ütlen, et kui teid huvitab selline turistiraamat, et mida vaadata ja kuhu minna, siis võtke Mardi raamat. Minu raamat on sellest, mis moodi nagu enam vähem mõistuse juurde jääda, kui sa hakkad Tenerifel firmat käivitama ja ennast nagu püsivalt sisse sätid sellepärast, et Mart ju... oli pool aastat ja mängis noort pensionäri, eks ju, kelle kõige hullem elamus oli selles, et selgus, et osasid banaane on väga keeruline lahti koorida, mida ei saa üldse võrreldagi sellega, mis mina üle elasin seal.
Nii, aga nüüd see minu Saaremaa.
Jah.
Kas see sinu Saaremaa on nüüd see Saaremaa, mida loodab raamatust leida saarlane või on ta pigem niisugune, noh, ma ei teagi, üldistus või?
Minu Saaremaa on lugu minust ja tegevus toimub peamiselt üllatuslikult Saaremaal. Ja... ja selle raamatu kaane peal on üks selline foto. Selle fotoga on selline lugu, et eelmisel aastal sadas minu juurde Juhani Tallu sisse fotograaf Maša Pahtina, kes koos mehe Filippiga on Putini Venemalt põgenenud juba aastaid tagasi, 2016 nad kolisid püsivalt siia ja siis ta tegi minust pilte ja meie jäime suhtlema ja ühtlasi kuidagi millegi pärast tuli jutuks ka see, et millalgi ma kirjutan raamatu ja Maša väga lahkelt lubas, et kui mul peaks olema tarvis pilte, et siis tal on väga palju Saaremaa pilte. Ja kui millalgi talvel ma Mašale kirjutasin, ütlesin, et kuule, et käi oma pildid välja, et noh, raamat tühjada valmis hakkas saama, aga noh, ikkagi juba lõpp paistis, et valiks pilte ka, siis ta pani mingisuguse pildi valiku kokku ja need pilte sirvides, mille linki ta mulle oli saatnud, ma järsku avastasin pildi, millest täiuslikumat minu Saaremaa kaanele ma ei oleks osanud tellida. Seal on roogatuse serv ja siis selle ees väreleb, küütleb selline hiiglaslik mull. Ilmselt on mingi ürituse puhul
sebimull.
Ja lapsed pandud mulle puhuma, aga noh, ta on hiiglaslik ja väga ebakorrapärase kujuga ja ideaalsemat kujundit minu Saaremaa kaane peal ei ole. Ma elan ikkagi noh, oma väikesel Saaremaal sellises mullis ja selle ümber on siis see suurem Saaremaa. Ja mina kirjutan sellest oma väikesest mulli Saaremaast, kuhu ma ennast siis nagu kas nüüd just peitnud olen, aga noh, kokku pakkinud olen.
Lõhkeb ükskord ju see mull suure tõenäosusega või ei lõhke või?
Kas sa saad? Ma loodan, et ta ei lõhke. Ja muidugi see on selles mõttes ikkagi nagu Prepperi raamat, et sina kindlasti tead, kes Prepper on, aga raadiokuulajatele äkki mõni ei tea, et Prepperid on need hullud, eks ole, kes varuvad keldrit sööki täis ja kellel on 400 liitrit autokütust ja sularaha igale poole peidetud. Et aga noh, selles tänapäevases maailmas ma kindlasti otsisin ka sellist noh, nagu rahulikumat kohta, kus kui need vapustused ka kohale jõuavad, siis nad jõuavad teatava viipega, eks ju, et selles mõttes ta on ikka noh, betoneeritud mull.
Ja mõned kohad võivad ju maailma lõpust ka puutumata jääda.
Loodame.
Nüüd see tööprotsess, et kas sa nüüd igapäev kirjutasid kaks lehekülge korralikult, kas see Saaremaa raamatu kallal asumine, see oli ikka kogu aeg selline rõõm ja lust või vahepeal oli ka nagu natukene töö ja kohustus ka?
Nagu ma rääkisin, vaatan ma hämmastuse ja imetlusega neid, kelle jaoks ilmselt see on rõõm ja lust, kui nad suudavad tuhandete lehekülgede kaupa produtseerida. Minul läheb väga raskelt ja ma ikka pean ennast täiesti sundima. Eks ju, et ma tean, et jälle see epp varsti elistab, kirjutab ja küsib, et kaugel
oli mul vaja talle lubada, eks?
Ja ma muuseas kogu selle afääriga nõustusin sellepärast, et ma sain sellise lubaduse, et mina ütlen, mis aastal see raamat ilmub. Aga lõpuks ikkagi niimoodi ei läinud. Epp eelmisel aastal ütles, et kui seda järgmisel aastal ei tule, siis ta tuleb mitte sinu sulest. Ja siis ma hirmuga hakkasin kirjutama. Ei, minu jaoks on see ikkagi nagu vaev ja siis noh, oli nädalaid, kus ma ei kirjutanud ridagi ja siis ma kirjutasin jälle mitu päeva järjest ja minu häda on selles, et kui ma oma ette itsitan mingit sündmust meenutades ja siis ta kirja panen, siis ma näen, et see ei ole üldse noh, mingi naljakas lugu. Ma olen mitu tundi ära raisanud ja noh, raamatusse seda kindlasti ei kõlba panna. Plus need lood, mis ka õnnestunud kirja pannes nii kui ei kõlbaks raamatu jaoks sellepärast, et nad on...
On neid nii palju, et no, nendestaks oma ette raamatu.
Enamus.
Raamatuks kõlbmatute lugude raamat.
No arvestades seda, et minu tõsisem suhe Saaremaaga jääb sellesse aega, kus ma olin natukene noorem kui 20 ja siis 20 ja natukene vanem kui 20, siis võid isegi arvata, et paljud nendest lugudest ei kannata trükkimusta, sest et enamus nendest inimestest õnneks on elus. Teiseks, noh, kelle see asi on ju ja nii edasi. Et kui noh, nagu muljetada nendest aegadest, siis see on kindlasti huvitavam kui see, mis sa lõpuks raamatusse kirjutad.
No selle raamatu esitlusi tuleb nüüd kõigepealt, sa oled kohal Tagarana kirjanduspäeval.
Jaa, oleme kutsutud Epuga mõlemad.
Ja siis päris esitlus siin Kuressaares on pühapäeval 13. kell 11.
13.
No 13, hea küll, ja. Seda paremini meelde jääb. Aga just. No kohale võib tulla kell 11 meist juba, et siis vaatate, mis raamatud seal raamatupoes veel on. Et need eelmise raamatu esitlused läksid ju väga hästi, ma mäletan.
Oh jaa, me vist Viru keskuse rahvaraamatus tegime publiku rekordi, et seal ja müüsime ka selle poe tühjaks. Et, ja, no aga Tenerife on Tenerife.
Aga Saarema on Saarema.
Noh, jah, loodame parimat, aga oleme valmis kõige hullemaks.
Kui pole saladus, palju tiraaž on?
Mul ei ole õrna aimu muide. No tegelikult ka ei ole.
Juurde saab alati teha, jah?
Jah, juurde saab alati teha. Tenerifega nii läkski.
No ma olen alati küsinud kirjanike käest ka umbes nii, et kui nüüd see käsikiri on läinud trükikotta või mis veel hullem on ta trükikojast sellise trükilõhnalise raamatuna, kirjanikule tagasi jõudnud, siis ta mõtleb, oi, aga võt, näed, see süžee, see idee, võt, too tegelane, oleks pidanud sisse panema. Sul on see hetkale ees või on juba käes, et miski jääb ikka ju kriipima?
No tegelikult, kuna see on mul juba teine raamat, kuigi ma ei ole kirjanik, siis ma tean, et seda tuleb võtta nagu äärmiselt rahulikult. Esiteks ei ole see mingi nii suur asi, see üks raamat, eks ju. Iseranis tänapäeval, kus trükitud tekst või ka mingist elektroonilisest lugerist loetav tekst kakleb igasuguste Netflixide ja ei tea mis asjadega. Et eks see raamatu lugejate arv ajas kogu aeg väheneb, eks ju selle vastu midagi ei ole teha, nii et see ei ole nagu nii suur asi, mille pärast nii metsikult põdeda. Aga noh, mingil hetkel tuleb teha valikuid ja kindlasti selles mõttes sai Saarema raamat noh, nagu läbimõeldum, et ma sain ju teda aastaid seedida ja panna nii-öelda linnukesi mingisuguste mõtete juurde, et kui ma nüüd ükskord kirjutama hakkan, siis sellest tõenäoliselt võiks kirjutada. Ja kui see kirjutamise aeg kätte jõudis, siis ma olin sellest mõttest juba väsinud ja mõelnud, et ei, keda suvitab. Ja.
AI ei kasutanud?
Ei kasutanud, tähendab, ma kasutan AI-d palju, aga raamatu kirjutamise juures ei ole sellest tolku. Oled sa proovinud lasta tal mingit teksti kirjutada?
Me ei ole.
Noh, jah, see ei kannata mingit kriitikat ja noh, mul seda on minu kohta öeldud, et mul on kirjutamisel nagu oma stiil ja võimalik, et AI-le oleks see võimalik ka selgeks õpetada, aga selleks
käiks
ma peaksin,
jõuda,
aga selleks ma peaksin kindlasti hästi palju rohkem kirjutama, et ta lõpuks aru saaks, et võt, jah, see tüüp kirjutab niimoodi, lihtsam on see asi ikka ise kirjutada.
Nii, ja siis palun dešifreeri ära nüüd selle raamatu tutvustusest loetud niisugune lõpulause. On lehekülgi, kus autoril õnnestub päris hästi valjata ilmselget asjaolu, et tegelikult on ta kass.
No kassi omanikuna või teenrina sa väga hästi tead, millised nad on. Ja ma mõnesid neid omadusi nagu projektsioneerin kindlasti enda peale ka, et ma ikka üritan teha peamiselt seda, mis mulle meeldib.
Käi oma päi.
Jah, millal meeldib, kellega meeldib ja pole kellegi asi. Et selles mõttes küll, muidugi selles valguses kirjutada kõige sellest raamat kõlab natukene dissonantseeruvalt. Aga jah, ma olen kassidelt palju õppinud, see vastab küll tõele.
Palju sul need hetkel on?
Mul on hetkel üks nii-öelda oma kass või mitte nii-öelda, vaid oma kass, Miimo. Gruup kahjuks eelmise aasta 22. detsembril läks üle vikerkaare. Ja siis on minu käes pidada mu kallima kass Jassu, kelle nimi on tegelikult hästi peen, mingi Jasmine, mis iganes. Aga noh, Jassu... kes
siis... Õnneks ta ei tea seda vist.
ja kes vaesekene seal päris kodus Pärnus peab olema majas kinni, aga Juhanil saab ta olla nagu ehtne kass ja tassi piiri ja nagu käib.
Nii ja lõpuks, kui me kassid juurde jõudsime, mulle hirmsasti meeldis see lugu, kui see üks sinu see Hispaaniast toodud kass.
See ongi Mimo, jah.
Esimest,
ta on 18 nüüd.
Esimest korda jõudis Saaremaale ja siis, kui ta oli istunud seal terrassi serva peal ja vaadanud tükk aega, ainiti seda rohelist asja,
ja.
Mis on muru
ja.
Ja mida ta ilmselt elus nägi esimest korda.
Kindlasti esimest korda.
Et noh, see on juba nii ilus asi, et noh, eks sa ju isegi mingil hetkel istusid seal Saaremaal ja vaatasid ikka aega seda, et kas see on nüüd see minu või
ja
ei ole?
Ja eks, kuna see lõunaosa, Tenerife lõunaosa, kus mina elasin, see on ju kivikõrb, eks ju. Seal on üüberrikkaid, kes on lastnud endale muruplatsi rajada ja siis seda kastetakse ööd ja päevad, et ta ellu jääks, et ja sellistest asjadest hakkad puudust tundma ja ma olen teda jõllitanud muidugi ja neid margareetasid, mis sealt võrsuvad ja alguses ma ju kevadel ei ratsi üldse pikalt niitagi selle pärast, et see kõik on nii ilus. Aga mõne nädalaga sai Mimo oma hirmudest üle ja ma olen teda nüüd näinud korduvalt juba märjamuru peal kindimas, mis on tema puhul muidugi tõeline saavutus ja julgustükk.
Igal juhul palju õnne raamatu puhul. Kõik huvilised on oodatud kohtumisele kirjanikuga, kas siis Tagarinna kirjanduspäeval või siis pühapäeval kell 13 meil siin Kuressaares, Rahva raamatus.
Ja tere tulemast.
Ja ma ei oleks selle kolmanda osas ikkagi praegu veel nii resoluutsel seisukohal, võibolla me mingil ajal räägime ikkagi sellest ka, aga see saab olema siis juba hoopis teine raamat ja teine jutt.
No vaevalt küll, aga noh, eks elu näitab.
Jõudu.
Aitäh.
Ja selline meid täna keskpäeva saade saigi. Uus saade jälle homme seniks kõike häed ja olge tublid.